parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacon. Ci somere, cadre de la Internacia Feria Altlernejo en la Chaux-de-Fonds, Ed Borsbaum, instruisto pri literaturo en Nederlando, gvidis kurson pri la dekdu plej bonaj verkistoj en Esperanto. Jen vi audas lin konversacii kun mia edzo ĝuste pri literaturaj temoj.
Ed Borsbaum, se vi devus diri rapide al esperantistoj, kiu poeto fakte eliris el la amatora literatura periodo en Esperanto, verkante fine veran poezion? Kiu estus tiu poeto?
Ja, se oni demandas poeton, la demando estas iom malfacila, ĉar samtempe post la unua mondmilito aperis subite kelkaj poemaroj, kiuj frapis la esperantistojn. Kaj unu estis la unua poemaro de juna esperantisto, tiam ancora ne tre konata, Julio Bagi, hungaro, kaj li publikigis poemaron sub la nomo Preter la vivo. Kaj laŭ mi tio estas unu el la plej gravaj antaŭen paŝoj en la Esperanto literaturo, ĉar ĝi donis tutte alian enhavon, sed ankaŭ el, ni diru, poezia vidpunkto, ĝi suriris novan vojon. Oni povus mallonge diri, ke tiu poemaro estis ne plu amatoraĵo, kiel la plej multo aŭ preskaŭ ĉiu antaŭ la mondmilito, sed, kaj mi kompreneble parolas pri la unua mondmilito, sed ĝi estis poemaro tute fekunda, ni diru, profesia.
Amatoraĵo, kiel vi dirus, ke estas amatoraĵo rilata al literaturo? Ĉu oni parolas pri Esperanto?
Jes, tio estis grava parto de la antaŭmilita poezio, ke oni ĉiam parolis pri Esperanto, oni klopodis instigi la esperantistojn, daŭre estis Esperanto en la poemo. Eĉ tiu grupo havas specialan nomon, vi scias, Edifaj poemoj, kaj finfine nun oni povis tute libere spiri, ĉar en la poemo ne troviĝis la vorton Esperanto. Jam la unua verso tuj estis aparta. En la poemaro li skribas kiel enkonduko: estas mi rozo de sabla deserto, kreskis mi orfe sen ŝirm de oaz. Tio estas tute nova tono en Esperanto, kaj la resto de la libro estas de la sama nivelo.
Li parolas pri deserto, ĉu estas aludo tamen al Esperanto, ke li sentas sin solulo?
Yes. Li estis do en tiu tempo certe rozo, do la poeto, kiu sentis sin rozo, kaj li staris en deserta regiono, kaj tio estis do la Esperanto literaturo. Yes. Kaj ankaŭ la dua verso, kreskis mi orfe, li kreskis orfe, ĉar ne ankoraŭ estis vere aliaj poetoj, kiuj povis instigi aŭ stimuli lin sen ŝirm de oaz. Tio estas do la sama bildo.
Iomete similas al tiu poemaro de Priva, kiam diras tra l' silento, ankoraŭ havas tiu impreso ke li estas en dezerto, fakte.
Jes, tute egale, sed oni povas diri, ke Priva estis jam antaŭen paŝis, sed ankoraŭ ne atingis tiun nivelon, kiun Julio Bagi poste en Preter la vivo atingis. Jes, vi pravas.
Ĉu Preter la vivo estas daŭre aĉetebla? Tiom da libroj elĉerpiĝas.
Estas la stranga fenomeno, ke en Esperanto nun, mi devas diri, tute felice, oni represas multon, sed ĝenerale oni represas la prozon. kai mi bedauras, sed lau mi oni devus ancau represi la gravain poemaroin, kai preter la vivo estas nun elĉerpita.
Kai tio alportas kulturain rompoin, fakte, en la disvolvigio de nia, de Esperanto. Ĉu ne la homoj subite ne plu konas verkojn?
Yeah.
Tio malfaciligas normalan evoluon de nia lingvo. Nun, Ed Borsbaum, vi ŝatas literaturon, estas via profesio, beletrismi, fakte, ĉu ne? Vi instruas literaturon, vi venas eĉ ĝis la ŝtofon instrui literaturon. Kial vi akceptas dediĉi ĉiujare unu semajnon de viaj ferioj por veni instrui Esperanto-literaturon?
Laŭ mi devas diri, ke se oni studas lingvon, kaj oni volas vere regi la lingvon, oni nepre devas havi en tiu studo ankaŭ la literaturon, la belliteraturon, la beletrajn verkojn. Ĉar oni laŭ mi ne povas vere regi lingvon sen koni almenaŭ la plej gravajn verkojn de la literaturo. Kai estas generala tia la situacio ke la esperantistoj sekvas kurson aŭ mem lernas kaj post la elementa lernolibro ili ĉesas studi, do tute ne atingas la terenon de la literaturo. Tio estas manko, ĉar ili ne ricevas rafinitan lingvon mem, sed ankaŭ la literaturo estas tre agrabla tereno. Oni povas en liberaj vesperoj kuŝi en la lito, legi poemon aŭ novelon, kaj tiu ĝuo estas kompreneble ankaŭ mi deziras al ĉiuj. Do por iom konatigi tion, mi volonte instruas literaturon.
Nun vi estas profesoro pri beletro, pri literaturo, do vi ĝuas pri la nederlanda verŝajne, ankaŭ pri la germana, kaj ankaŭ pri Esperanto. Sed Esperanto estas tute malgranda lingvo compare kun la aliaj, ĉu tamen estas juveloj kompareblaj?
Yes. Ankaŭ en Esperanto, kaj multaj pensas eble ke ne, ekzistas veraj juveloj. Unu el miaj preferataj, kaj li estas ankaŭ tre granda verkisto, estas la ruso Chokhlov.
Ankaŭ ne konata nomo, ĉu ne?
Ne, ĝenerale ne.
La verko estas elĉerpita
kaj oni ankoraŭ ne ĝis nun represis, eble post ĉi tiu intervjuo ie en la mondo fariĝas furoro. Jes, tiu Chokhlov, kaj ĝi povas esti furoro, ĉar Chokhlov verkis ne tiel malfacilajn poemojn. Li nur verkis unu poemaron, la Tajdo, kaj tiu poemaro aperis en la 20 jaroj, en 20-ok. Kaj ĝi ankaŭ estis iu nova. El kvalita vidpunkto ni jam havis tiam kelkajn bonegajn poemarojn, sed li donis iu novan, nome li priskribas en la plimulto de la poemoj la erotikon, kaj tion li la poemoj de li, ĉiuj poemoj en tiu poemaro La Tajdo vibras kvazaŭ de erotiko, kaj tio ankoraŭ ne estis en Esperanto. Do estas tre agrable legi ankaŭ tiujn poemojn, kaj ĝi estas sur tre alta nivelo. Oni ne devas pensi ke ĝi estas iom malaltnivelaj ŝercoj. Estas tiu fama poemo ekzemple pri la luno: jen ĝi brilas, mia lumo, in iritilo de l' eterno. Tiuj kiuj fine legas ĝin ankaŭ nun en la kurso diras: mi bedaŭras ke mi tiel malfrue aŭdis pri tiu poemo ekzemple.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon discutis cun Ed Borsbaum pri literaturai temoi. Gis reaudo!